No niin, että Jeesus lupaa myöskin Sionin murheellisten päähän antaa heille iloöljyä tuhkan sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Tai iloöljyä murheen sijaan ja juhlapäähineen tuhkan sijaan. Ja minä uskon näin, että tällaista lupausta Raamatussa ei olisi, jos meillä Jumalan omillakin ei olisi joskus näitä murheita ja näitä ongelmia ja näitä masennuksen hetkiä. Sen takia pyhä henki, tuo ihmeellinen Jumalan pyhä henki, suloinen pyhä henki, hän on myöskin tällainen voiman henki. Ja te, jotka olette murheellisia ja masentuneita ja ahdistuneita ja taakkojenne alla, olette tänne tulleet. Haluaisin oikein erikoisesti teille sanoa tästä, että Jeesus on tullut lohduttamaan kaikkia murheellisia. Sen takia, kun me oikein avaamme sydämemme hänelle ja sanomme, että Herra, sinä saat alkaa parantaa minun elämäni kaikki solmut ja kaikki kipeät ja haavat ja kaikki ne, mitkä minun elämässäni on sitä kielteistä elämän painolastia, jota mukanani jatkuvasti kannan. Herra, ne ovat tämän jälkeen sinun. Herra, ota sinä ja lähde hoitamaan. Ja tiedättekö, kun pyhä henki lähtee hoitamaan, hän tekee sen ilmeisesti jokaisen kohdalla jotenkin samanlaisesti kuin minunkin kohdallani, niin hän paljastaa sieltä sydämestä, sieltä alitajunnassa, sieltä unohdetusta elämässä, lapsuudessa saakka, niitä kipeitä muistoja, torjuttuja muistoja. Hän niin kuin nostaa ne meidän mieleemme. Ja niin kuin sanoin, niin meidän olisi paljon helpompi panna luukut kiinni ja sanoa, että mä en halua tietää, koska se on kaikki niin pahaa ja kipeätä ja ahdistavaa. Mutta kun se muisto sieltä tulee ja se voidaan Jeesuksen kanssa elää uudelleen, se voidaan kohdata, se voidaan nimetä. Oli se sitten tuommoinen haava tai pettymys tai mikä tahansa, tai oli se tämmöinen kahle, joka sitoo. Kun pyhä henki tuo sen meidän tietoisuuteemme, niin annetaan silloin myöskin Herran hoitaa se kohta ehjäksi. Ja mikä parasta, Jumala juuri tällä tavalla tekee meidän elämässämme ne alueet, jotka on kaikkein heikoimpia ja kaikkein sairaimpia. Tällä tavalla hän tekee niistä kaikkein vahvimpia. Ja esimerkiksi se, että puhun näistä asioista nyt, niin haluan vieläkin sanoa sen, että sen takia, että itse jouduin kerran menemään rikki. Sen takia, että olin niin sairas ja heikko. Sen takia, tai siitä syystä ja sen jälkeen, kun Herra on tehnyt jotakin uutta, voin näistä myöskin puhua. Ja voin puhua juuri siinä mielessä, että Herra voi parantaa kaikki. Herra ei varmasti halua kenenkään ohikulkea, eikä lajittele asiakkaita. Ei pane meitä hyviin ja onnistuneisiin ja vähemmän onnistuneisiin. Hän on kiinnostunut meistä jokaisesta ja kokonaan meidän elämässämme. Meidän sielumme, henkemme ja ruumiimme kaikista ongelmista ja kaikista vaikeuksista ja kaikista sairauksista. Huomenna illalla puhun enemmän syyllisyydestä ja erilaisista syyllisyyden reaktion muodostuksista, myöskin sielun sairauksista, erilaisista tämmöisistä sielun elämän vinoutumista ja vammautumista ja siitä, miten me voimme sielunhoitajina myöskin auttaa sairasta sielun elämää. Sanon nyt tässä vaiheessa, että huomenna illalla puhun näistä asioista enemmän, siitä, miten kohtaamme masentuneen tai neuroottisen ihmisen tai itsemurhaa hautovan tai psykoottisen tai jonkun muun. Tänä iltana tässä toisella tunnilla haluaisin ihan niin kuin sellaisia perusasioita puhua niille, jotka kokevat, että Jumala on kutsunut teidät sielunhoitajiksi. Niin kuin äsken alussa sanoin, niin ymmärrän, että näiden tuntien tai näiden päivien tarkoitus on tällä tavalla kaksijakoinen, parantaa meitä ja parantaa meidän kauttamme. Olla meille tällainen ihmeellinen terapeutti, mutta myöskin meidän kauttamme hoitaa niitä ihmisiä, jotka meidän lähellämme ovat ahdistuneita ja avun ja hoidon tarpeessa. Vilho Rantanen sanoi erässä runossaan, jonka nimi on Hiljaa. Hän sanoi jotain sellaista, jonka olen ymmärtänyt ja kokenut aivan niin kuin ydinasiana, sellaisena perusperiaatteina kaikille sielunhoidolle. Kaikille sille, mitä me lähimmäisinä voimme olla, mitä me seurakunnassa voimme olla ja mitä me voimme olla seurakunnan ulkopuolella, myöskin uskomattomien ihmisten keskellä. Minkälaisia ihmisiä Herra haluaisi meidän olevan, että me voisimme hoitaa niitä, jotka tarvitsevat apua. Vilho Rantanen sanoo tällä tavalla. Hiljaa, ystävät, hiljaa siellä vaeltakaa, missä suru ja murhe portille kolkuttaa. Missä taakkojen alle uupuvat sydämet, missä itkien käyvät vaivatut ihmiset. Ken on tuskien tuttu, Hän kyllä tietävi sen. Siipehen satutettu arka on ihminen. Yhtä se toivoo, pyytää. Paikka jos pieni ois, minne tuulilta maailman turvaan paeta vois. Älkää ankarin käsin sattuko sydämeen, jonka harpuissa soivat sävelle särkyneen. Jolle se ruokaa maasta korjata turvaan vois, jätä se mestarin huomaan, väisty vaieten pois. Ei ole helppoa kantaa ristiä ihmisen. Työläs on kuormien alla kulkea nauraen. Siksi ystävät, hiljaa siellä vaeltakaa, missä elämän murhe portille kolkuttaa. Ja minä uskon, että tänä päivänä tätä elämän murhetta on meidän elämässämme ja meidän keskuudessamme ja tämän maailman keskellä enemmän kuin me aavistammekaan. Nauravien naamarien takana on sellaista kipua, sellaista särkymistä, sellaista orjuutta, että me emme voi tietää ennen kuin jonkun verran nämä asiat tulevat meidän tiellemme ja kohtaavat meitä. Sen takia, niin kuin sanoin, muutamia perusasioita siitä, mikä sielun hoidossa on tärkeää, mitä tulisi ottaa huomioon. Ensinnäkin ihan kaikessa sielun hoidossa, kaikessa ihmisten kohtaamisessa sanoisin näin, kunnioita toisen tuskaa. Kunnioita toisen tuskaa. Älä mittaa omalla mitallasi. Sinä ehkä ajattelet, että mikä tuo nyt on, että mulla on ollut paljon enemmän ja paljon vaikeampaa ja kyllä tuon toisen pitää jaksaa tuo. Me emme tiedä hänen voimavarojaan. Me emme tiedä hänen sietokykyään. Ehkä sinä jaksaisit paremmin, mutta meillä kellään ei ole lupaa lähteä vertailemaan kärsimyksiä. Sen tähden kunnioita toista ihmistä. Muista, että tämä on hänen hätänsä. Ja siksi on niin tärkeä tuo Vilho Rantasen ajatus, mene hiljaa luo, pysyttele lähellä, ole hienotunteinen. Raamattu opettaa meille perustiedot sielunhoidosta. Ja siellä apostolien teoissa kerrotaan siitä, kuinka tämä diakoni Filippus sai Jumalalta käskyn lähteä sinne autiolle Gassan tielle. Jumala tiesi, että siellä on kulkemassa yksinäinen ihminen. Ihminen, joka etsii vastausta Jumalalta elämänsä kysymyksiin syvästi pettyneenä. Hän oli tämä etiopialainen hoviherra. Ja sinne tulee Filippus ja en tiedä oletteko koskaan huomanneet, mutta siinä Raamatun kohdassa on tuollainen hyvin lähimmäiskeskeisen sielunhoidon eräs hyvin tärkeä asia. Pääasia. Siinä nimittäin kerrotaan, että Filippus pysytteli lähellä niitä vauvia. Hän pysytteli lähellä niin kauan, kunnes tuo hoviherra sanoi, että nouse tänne vaunuihin ja selitä minulle kirjoituksia. Ja niin hän sitten nousi ja alkoi selittää. Hän ei tunkeutunut sinne vaunuihin. Hän ei ollut semmoinen, että tämmöinen näin, että kuulepas hoviherra, että teepäs nyt parannus ja ruvetaan tähän nyt polville ja tehdään nyt näin ja näin. Hän pysytteli lähellä. Hän oli hiljaa. Hän oli kuitenkin sydän avoinna koko ajan niin kuin kyselemässä, että miten tämä evankeliumi tässä tilanteessa nyt voitaisiin viedä niin kuin takaoven kautta tälle ihmiselle, että hän ei pelästy, että hän ei ahdistu, että tämä on hänelle myönteinen kokemus, tuonne myönteinen elämys. Ja hän oli niin kauan lähellä, että tuo ihminen tarvitsi häntä. Viime kesänä, mä nyt rohkeinen kertoa tällaisen esimerkin, toivon, että kukaan ei tähän loukkaannut. Viime kesänä Keuruulla tuli eräs ihminen sinne, sellainen mua vähän nuorempi naisihminen, jonka olin tavannut viikkoa aikaisemmin ja kutsuin hänet sinne. Hän oli tavattoman ahdistunut, tavattoman tuskainen. Se oli sellaista mykkää, sellainen angsti, jolle hän ei löytänyt nimeä. Niin kuin sanoin alussa, että tuommoinen rippitilanne, se on varmaan sielunhoidossa kaikkein helpoimpia. Sillä silloin ihminen on niin kuin selvästi syntinen ja tajuaa rikkoneensa Jumalan käskyt ja etsii anteeksi antamusta. Musta tuntuu, että suurin osa sielunhoidosta tänä päivänä on kaikkea muuta kuin tätä. Tai ainakaan pelkästään tätä. Tämä ystäväni tuli sinne konferenssiin, kun häntä sinne pyysin. Ja hän todella oli koko sen viikonkin ollut niin ahdistunut. Hän sanoi, että hän hiki vaan valuu virtanaan ja hän ei ymmärrä, mikä tästä tulee. Ja hän oli niin tuskaa täynnä, että mä koko ajan pelkäsin, että tapahtuu joku hyvin suuri katastrofi. Hän sanoi olevansa uskossa. En tiedä, mitä kaikkea hänen elämänsä taustalla oli, tai tiedänkin jotakin, mutta se ei kuulu tähän. Mutta joka tapauksessa hän tuli sinne etsimään apua. Hän tuli sinne etsimään elämänsä ongelmiin vastauksia. Mä en osannut häntä auttaa. Me menimme sinne sielunhoitoteltaan ja me istuimme siellä vastakkain silloin juhannusyönä. Oli hyvin pimeää ja satoa, oli hyvin kolkkoa ja kylmää ja kosteaa ja kaikkea tällaista. Me istuimme siellä ja rukoilin hänen kanssaan, mutta jotenkin en löytänyt niin kuin sellaista avainta tähän hänen ahdistukseensa. Menin erään nuoremman saarnamiehen luo ja sanoin hänelle, että tule minun kanssani rukoilemaan, että jospa Herra jotenkin ilmoittaisi meille, että mikä tässä nyt on se ydin, mitä tässä nyt hoidetaan ja mistä tässä nyt on oikein kysymys. Hän tuli ja me rukoilimme yhdessä, mutta hän säikähti jotenkin sitä tilannetta ja sanoi, että mä menen hakemaan tuolta tuon vähän uskovaisemman saarnamiehen, tuollaisen vähän vahvemman ja niin edelleen. Ja hän meni. Ja nyt mä haluaisin sanoa teille, että mä en halua arvostella, enkä älkää kuulko nyt mitenkään kielteisesti. Tämä on vain yksi esimerkki. Tämä olisi voinut tapahtua missä tahansa tilanteessa, ei suinkaan välttämättä juuri siellä, eikä juuri näiden ihmisten kautta. Hän tuli siihen tilanteeseen, mutta se tapa, jolla hän tuli, niin se ei ollut sielunhoidollinen. Hän tuli niin kovin kengin. Hän tuli niin meluisasti. Hän tuli jotenkin tällä tavalla, että no mitä täällä nyt on ja hänellä oli niin patenttivastaukset siinä tilanteessa. Ja mä yritin sitten niin kuin hädissäni selittää, että mikä tämä tilanne on, mutta ei hän ehtinyt kuulemaan. Hänellä oli niin kuin valmiit vastaukset. Ja hän sanoi, että et saa koskaan uskoon tulkaa, nyt rukoillaan näin. Ja sitten vähän vielä kaaduttiin siinä. Ei tämäkään nyt kielteisenä asiana, mutta tämä ei siihen tilanteeseen sopinut. Se ei auttanut tätä ihmistä. Joka tapauksessa hän lähti siitä sitten pois ja me hyvin pettyneenä istuimme siinä aamuyöhön asti tämän ystäväni kanssa siellä pimeässä tyhjässä teltassa. Ja mä en uskaltanut jättää häntä, koska mä koin, että tämä on nyt hänen elämässään sellainen kriisitilanne, että voi tapahtua mitä tahansa. Ja mä en osannut myöskään häntä auttaa. Ja mä rukoilin hiljaa, että voi Herra, eikö sulla ole ketään nyt tähän tilanteeseen jotakin ihmistä, jolla olisi nyt se vapauttava ja parantava sana. Herra, eikö sinulla ole nyt ketään semmoista, jolla on myöskin joku armolahja, armoitus nähdä nyt tämä ongelman ydin? Me istuimme siinä ja ihmettelimme. Ja tiedättekö, yhtäkkiä sitten tuli joku henkilö. Mä en häntä tuntisi enää, koska oli pimeä teltta. Hän tuli hyvin hiljaa. Huomasin, että hän oli pari kertaa kulkenut siitä ohi ja mennyt pois. Ja nyt hän tuli siihen hyvin hiljaa ja hyvin hienotunteisesti. Ja hän sanoi, että anteeksi, että onko teillä tässä keskustelu kesken? Mä sanoin, että kyllä tämä on siinä mielessä kesken, että me emme osaa jatkaa tästä. Hän sanoi, että saako hän tulla tähän istumaan teidän kanssanne? Mä sanoin, että kyllä hän saa. Ja hän alkoi hyvin tuolla tavalla lämpimästi ja hiljaisesti ja rauhallisesti ja turvallisesti jutella siinä. Hän ei alkanut kysellä tältä ahdistuneelta ystävältä ja niin kuin repiä häntä, että kuule, mitä sä oot tehnyt ja mikä tässä nyt on, vaan hän niin kuin vaan kesytteli sitä tilannetta ja tutki. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että nämä ihmiset keskusteli keskenään hyvin luontevasti ja aidosti. Ja hän sanoi, että kun minä tuossa kuulin, niin Pyhä Henki sanoi minulle täällä, että mene luo, pysyttele lähellä, mene, minä tarvitsen sinua. Ja niin hän sitten tuli. Ja kun tämä keskustelu oli hyvässä vauhdissa, niin sitten sanoin heille hyvää yötä ja lähdin siitä pois. Joka tapauksessa Pyhä Henki oli tässä tapauksessa tahdikkuuden henki ja hienotunteinen henki, jota hän on aina. Ja sen takia oikein haluaisin korostaa tätä, että siellä missä on kärsiviä ihmisiä ja missä me sielunhoitajina liikumme, ei kovin kengi, ei meluisin askein, vaan hiljaa luo kyselemään, että Herra, mikä on nyt tämän ihmisen kohdalla se solmu ja se ongelma, se vaikea asia, minkä tähden hän kokee näin, minkä takia hänen elämässään on tällaisia suuria vaikeuksia. Meidän on hyvä muistaa, että ihmisen sielu on hauras. Ja sielunhoito on aina sellaista hienon mekaanikon työtä. Sinne ei voi mennä ihmisen sielua ropeloimaan sellaisilla jollakin hohtimilla, niin kuin tuo Taistotörni luki pyhänä sen runon niistä hohtimista. Valtavan paljon on vahinkoa tehty juuri sillä, että on menty niin kuin jotenkin taitamattomasti repimään ja raastamaan siellä, missä, missä ollenkaan ei olisi näin tarvinnut tehdä. Meidän on hyvin tärkeä asia tietää ja muistaa ja nähdä se, että me, kun me kohtaamme ihmiseen, me kohtaamme koko ihmiseen. Emme vain sitä hänen uskoansa hänessä, hänen sitä henkeänsä, sitä hänen jumalasuhdettaansa, vaan me kohtaamme koko ihmisen. Myöskin koko ihminen viestittää meille sitä hätää. Ja meidän täytyy niin kuin oppia lukemaan tuota viestintää. Ja viisaat sanovat, että se on sellainen nonverbaalinen taso, se on tämä sanaton taso, mitä ihminen lähettää, siis sitä viestiä, mitä hän kokonaisuudessansa on. Se on se ihmisen persoonan hätähuuto, auttakaa minua, pelastakaa minut, tulkaa apua. Ihminen monta kertaa saattaa hädässäänkin sanoillansa kätkeä sen, mitä hän koko olemuksellansa kuitenkin sitten viestittää ja haluaa niin kuin paljastaa. Taikka se hänestä väkisin paljastuu. Sitten sielunhoitajan persoonasta ja sielunhoitajan tuntomerkeistä, tämmöisistä sielunhoidon periaatteista vielä jotakin ihan tämmöisiä perusasioita. Aivan sellainen ensimmäinen ja tärkeä asia kaikessa sielunhoidossa on aitous. Henkisen vuorovaikutuksen edellytyksenä kahden ihmisen välillä on osapuolten aitous ja rehellisyys. Hyvin suuri into lähimmäisen auttamiseen ei aina ole välttämättä aitoa. Se ei herätä toisessa ihmisessä, sinä, joka tarvitsee sitä apua, se ei herätä hänessä luottamusta, vaan epäluuloa. Aito ihminen ei tarvitse itselleen mitään kaunista julkisivua. Hän uskaltaa kohdata ja tiedostaa sisimmästään virtaavat tunteet toista ihmistä kohtaan. Epäaito ihminen sielunhoidossakin esittää aina jotakin roolia. Suuren sielunhoitajan roolia vaikkapa. Aitous on ihmisten läpinäkyvyyttä ihmissuhteissa. Aitous herättää myöskin aina luottamusta. Tämä on hyvä muistaa. Toiseksi tärkeä asia on eläytymiskyky siihen, mitä toinen ihminen kertoo ja mikä hänen hätänsä on. Halu ja kyky eläytyä toisen ihmisen kokemuksiin ja tunteisiin. Ja toisen ihmisen sisäiseen maailmaan on auttavan lähimmäisyyden, siis kaiken sielun hoidon sellainen hyvin tärkeä ominaisuus. Ja huomatkaa eräs tärkeä seikka. Kaikki tämä kommunikointi, kaikki tämä vuorovaikutus, kaikki tämä eläytyminen, se tapahtuu ikään kuin tasolla. Me emme kuitenkaan koskaan voi kokea juuri niin kuin se toinen ihminen kokee. Vaikka me saatamme hyvin pitkälle ymmärtää häntä ja niin kuin aidosti tällä ikään kuin tasolla tajuta, mitä hän meille kertoo. Kuitenkin se kokemus on hänen ainutlaatuinen kokemuksensa, joka meille siitä kertoo. Ja nyt on hyvin tärkeä asia se, että me sielunhoidossa tarvitsemme empatiaa, emme niinkään sympatiaa. On nimittäin totuttu ajattelemaan, että sympatia merkitsee sitä, että kantakaa toistenne kuormia. Sympatia kreikan kielessä merkitsee kärsiä yhdessä. Siis sympatia on paljon enemmän, mitä me yleensä ymmärrämme. Se merkitsee kärsiä yhdessä. Se merkitsee myöskin kaikissa ihmissuhteissa sitä, että me samaistumme, siis tunnetasolla eläydymme siihen toisen ihmisen hätään sillä tavalla, että me samaistumme siihen ja itkemme itkevän kanssa. Ja tähän Jeesus meitä kyllä kehoittaa. Ja siis tähän lähimmäisyyteen itkeä itkevän kanssa ja iloita iloitsevan kanssa. Toisaalta Raamattu sanoo, että auttakaa toista kantamaan omaa taakkaansa. Alkukielen mukaan merkitsee tuo kantakaa toistenne kuormia. Tämä ikään kuin taso ja tämä empatia merkitsee siis sitä, että me emme samaistu tunnetasolla toisen ihmisen ahdistukseen, mutta lämpimästi ja lähimmäisenä myötä elämme sitä toisen hätää tunteen ulkopuolelta. Siis ei tunteettomasti, vaan sen toisen ahdistuksen ulkopuolelta, koska jos me yhtä paljon itkemme kuin se toinenkin, ja ahdistumme yhtä paljon kuin se toinenkin, me emme löydä ulospääsyä tästä ahdistuksesta, tästä ongelmasta. Sen tähden juuri tämä pieni välimatka siihen ahdistukseen, ei siihen ihmiseen, vaan siihen ongelmaansa, sen verran välimatkaa, että pystyy niin kuin ulkopuolelta näkemään ja pohtimaan yhdessä hänen kanssaan, että miten tästä nyt voidaan selvitä eteenpäin. Eläytyminen ei ole toisen ihmisen eikä hänen tekojensa arvostelua. On kysymys siitä, että annan tuolle toiselle ahdistuneelle tunnun siitä, että vilpittömästi yritän ymmärtää häntä. Hän on sen arvoinen, että haluan nähdä hänen takiaan vaivaa. Tästä lähinnä on kysymys. Ja tästä kunnioittamisesta ja hyväksymisestä vielä sen verran lisää, että se on ennen kaikkea rakastamista. Ja se merkitsee sitä, että antaa toisen olla sellainen kuin hän on. Ei pakota olemaan jotakin muuta. Ei vaadi toista kertomaan esimerkiksi itsestään enempää, mitä hän haluaa kertoa tai mihin hän pystyy. Monta kertaa sielu voi olla niin haavoja täynnä ja niin jotenkin ahdistunut ja tulehtunut, että ei voi niin kuin lähteä repimään tai paljastamaan itsestänsä esimerkiksi ensimmäisessä sieluhoitotilanteessa kaikkea. Ei edes läheskään kaikkea, vaan niin kuin vähitellen sieltä pääsee sitten, päästään syvemmälle ja syvemmälle. Ja nyt tämä hyväksyminen ja kunnioittaminen ja rakastaminen on juuri sitä, että ei vaadi toista puhumaan enempää, mihin hänellä on resursseja ja mitä hän kestää. Minkä verran ahdistusta hän esimerkiksi kestää puhuessaan asioistaan. Tähän ei myöskään sisälly toisen tuomitsemista, vaikka se ei koskaan merkitse hänen tekojensa hyväksymistä. Ajatelkaa, että kun Jeesus kohtasi tämän verokavaltaja Sakkeuksen, tai syntisen naisen, jota ne hurskaat olivat kivellä heittämässä ja sormella osoittamassa, Jeesus hyväksyi heidät seuraansa. Jeesus hyväksyi heidät ystäviksensä, mutta Jeesus tämän kautta myöskin pääsi vapauttamaan heidät heidän synneistänsä. Hän ei koskaan mennyt hyväksymään heidän syntiensä, mutta hän rakasti heitä ja sen kautta he myöskin halusivat vapautua synneistänsä. Seuraavaksi asiaksi, tämmöiseksi periaatteeksi on tärkeää se, että pyrimme yhdessä selvittelemään tilannetta tämän toisen ihmisen kanssa. Siis ei toisen niin kuin ohi tai yli tai selän takana, vaan nimenomaan hänen kanssaan yhdessä. Vaikeuksissa olevan ihmisen maailma on jossain määrin kaoottinen, siis semmoinen kaosmainen. Mittasuhteet elämässä ovat vääristyneet. Ongelmat ovat sekava vyyhti, joka tuntuu toivottomalta selvittää, ainakaan yksi. Siksi hän on tullut sielunhoitoon. Arvioikaa tilannetta yhdessä, tosiasioiden pohjalta. Etsikää oikeita mittasuhteita. Arvioikaa tukipisteitä, jotka ovat vielä lujia, joiden varaan elämää ja tulevaisuutta voidaan rakentaa. Ja koko ajan, huomatkaa, edetään toiseen, sen lähimmäisen aikataulun mukaisesti. Tämä toinen ihminen, jos hän on tällä tavalla kaosmaisessa tilanteessa elämässään. Elämä on niin kuin täynnä ongelmia ja se on sotkunen vyyhti. Niin hän ei esimerkiksi aina pysty kuulemaan sitä järjen ääntä, joka meillä nyt sielunhoitajina saattaa olla. Me voidaan pitää hänelle pitkä luento siitä, että näin ja näin ja näin sun pitää tehdä. Mutta koska hänellä on koko elämä ja tunne ja kaikki mukana niissä hänen solmuissansa, niin ei hän pysty aina kuulemaan meitä eikä ainakaan toteuttamaan niitä meidän hienoja systeemejä, joita me hänelle luomme. Ja sen takia on niin tärkeää se, että edetään hänen vauhdillansa, hänen voimavarojensa mukaan. Ja tässä vaiheessa sanoisin myöskin sen, että parasta sielunhoitoa on se, jos se ei jää yhden keskustelun varaan. Ainakaan silloin, jos koetaan näin, että jatkotilannetta tarvitaan. Mä oon tehnyt monta kertaa sillä tavalla, että mä oon sanonut jo alussa, että ei sun tarvitse tänään puhua kaikkea. Ei sun tarvitse tänään edes muistaa kaikkea. Että sä voit tulla toisen kerran ja sovitaan vaikka ensi viikolla seuraava tunti ja pannaan kalenteriin ja jatketaan sitten. Et ei sun tarvitse niin ahdistua siitä, että sun pitää nyt tässä tilanteessa saada koko elämäsi järjestykseen. Ja musta tuntuu, että se vapauttaa niin kuin tämän ihmisen siinä tilanteessa olemaan aidosti sitä, mitä hän on pelkäämättä ja niin kuin ajattelematta, että voi kauhean, mun pitää nyt äkkiä jotenkin pystyä puhumaan kaikkia ja muistamaan kaikkia. Ja mun pitää niin kuin yli voimien jotenkin tässä tilanteessa pärjätä. Ei tarvitse yli voimien pärjätä. Seuraavana, älä esitelmöi tai väittele. Vaikeuksissa olevan ihmisen ongelma on usein vain osaksi tiedollista laatua. Siis koko ajan, kun mä oon tässä nyt puhunut niistä sielun haavoista ja niistä alitajunnan ongelmista, niistä painolasteista, mitä me elämässämme mukanamme kannamme lapsuudestamme asti. Ne on suurin osa siellä torjunnassa, siellä unohdetussa elämässä. Me emme ollenkaan tiedosta läheskään kaikkea elämämme vaikeutta. Vain osa siitä on sellaista selkeästi ymmärrettävää ja tajuttavaa. Ja painopiste on siinä, ettei hän pysty tai jaksa tehdä mitään niiden asioiden korjaamiseksi, jotka hänellä tänä päivänä ovat ongelmina. Ytimenä on monesti syvä huoli ja pelko tai toisten ihmisten asettamien vaatimusten ylivoimainen ja lamaannuttava paino. Elämän ongelmat voivat olla hyvin monenlaisia ja monivivahteisia. Ja nyt meidän valmiit ohjeemme, jos meillä niitä on, ne eivät mene perille. Ja jos hän ottaa ne meidän valmiit ohjeemme vastaan, ja hän ehkä alkaa niitä toteuttaakin tullaksensa hyväksytyksi tai mitä tahansa tämä tausta sitten onkin, hän myöskin saattaa itse lakata ajattelemasta. Hän saattaa itse lakata niin kuin toimimasta tässä prosessissa omien asioidensa selvittämiseksi. Hän vaan uskoo se, mitä hänelle sanotaan ja yrittää toimia sen mukaan. Ja silloin käy näin, että vastuu jää sielunhoitajalle. Ja ongelmat jäävät hoitamatta, koska tällä ihmisellä itsellään hänen ahdistuksensa tähden tai sekavan tilanteensa tähden ei ehkä olekaan sitä semmoista selvää kuvaa niistä asioista, mitkä ovat todellisia ongelmia ja mitkä ovat sitten vähemmän todellisia. Seuraavaksi sanoisin myöskin erään aika tärkeän seikan, ihan tämmöisenä ohjeena, älä ole utelias. Kysele sielun hoidon aikana, sinne keskustelun aikana, vain niitä asioita, jotka asian kannalta ovat välttämättömiä. Ei sielunhoidollinen keskustelu ei ole koskaan poliisikuulustelu. Se ei ole meidän ongelma, jos hän jättää jotain kertomatta. Jos hän salaa meiltä jotakin. Mä oon monta kertaa sanonut, että ei sun ole pakko mulle kertoa yhtään mitään. Mutta jos sä haluat tulla hoidetuksi, jos sä haluat saada avun, niin sun itse tähden kannattaa sun olla rehellinen. Siinä määrin, kun sä pystyt sitä olemaan. Mutta juuri tämä, että aletaan niin kuin lypsää niitä asioita, niin tämä ei varmasti ole kovin hienotunteista, eikä tahdikasta, eikä kunnioittavaa, eikä rakastavaa. Ja seuraavaksi, ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Nyt kun on kysymys koko ihmisestä, me olemme ehkä nyt erikoistuneita sielunhoidossa juuri tähän jumalasuhteen hoitamiseen, tähän hengellisen ihmisen hoitamiseen. Mutta niin kuin koko ajan olen sanonut, että ihminen on kokonaisuus, jossa on sielu ja henki ja ruumi. Koko tunne-elämä, koko meidän ruumiimme, kaikki reagoi myöskin kaikkeen. Ja nyt jos ihminen sielun elämässään ja myöskin hengellisessä elämässään on tällaisessa kaostilassa, nyt meidän on hyvä nähdä ja terveellistä nähdä ja asiallista nähdä, onko nyt joku toinenkin henkilö meidän kanssamme tai meidän jälkeemme sellainen, joka voi hoitaa tätä ihmistä. Sen tähden on tärkeää juuri tämä, että ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Tarvitseeko hän jonkun asiantuntijan apua? Tarvitseeko hän lääkärin apua ruumiilliseen sairauteensa? Tarviiko hän ehkä mielenterveystoimiston apua, jos meidän tietomme ja ymmärryksemme ei esimerkiksi nyt riitä hänen tämmöiseen psyykkisiin sairauksiinsa, jos me koemme, että hänellä on harhoja, hän puhuu asioita, jotka eivät ole totta, siis ne on hänelle kuitenkin totta, hän voi olla tällainen psykoottinen tai syvästi ahdistunut ja masentunut ja pohtii itse murhaa tai jotain tällaista näin, ja me itse saatamme pelästyä ja ahdistua ja kokea, että en minä osaa auttaa. Silloin on hyvä oikein realistisesti kysyä, että voiko häntä nyt ohjata eteenpäin ja mitä muuta tässä voidaan tehdä kuin se, että me keskustelemme esimerkiksi tässä jumalasuhteesta. Kyllä, samaa ihmistä voi auttaa eri ihmisetkin. Mutta se, että se täytyy tapahtua niin kuin sillä tavalla kivasti rinnakkain, eikä sillä lailla, että kun mä nyt hoidan tätä sielua, niin kukaan muu ei saa nyt tulla tälle alueelle. Nämä on nyt mun alueet ja mun hoidossa ja pois kaikki muut.
Kyllä meidän täytyy nähdä, että myöskin asiantuntijat monta kertaa voivat olla
hyvin suureksi avuksi ja hyödyksi, jos tilanne tuntuu liian vaikealta ja liian suurelta meille yksin. Ja seuraava asia, joka tuli myöskin sen ripin yhteydessä sanottua, mutta tulkoon vieläkin, ja se on tämä vaikene kuulemastasi. Vaikene kuulemastasi. Tämä vaitiolovelvollisuus on hyvin, hyvin tärkeä asia, ja niin kuin Taisto Törni pyhänä sanoi, niin kirkon pappi menettää virkansa, jos hän paljastaa rippisalaisuuden. Kuinka suuri vastuu on myöskin meillä Jumalan edessä tässä asiassa. Sen takia Jumala varjelkoon meitä semmoisesta lörpöttelystä. Sellainen pappi Niilo Syvänen sanoi, että Jumala uskoo salaisuuksiaan vaan niille, jotka eivät lörpöttele. Ja minä uskon, että se voi jossain määrin sisältää myöskin tällaisia sielunhoidollisia salaisuuksia. Ja lopuksi yhteenvetona kaikesta tästä, tämän iltaisesta. Jos tietäisit kaiken, ymmärtäisit kaiken. Ja jos ymmärtäisit kaiken, antaisit kaiken anteeksi. Tämä oli sellainen ajatus, jota me Raamattukoulussa monta kertaa niin kuin opiskelimme ja kuulimme. Jos tietäisit kaiken siitä lähimmäisestäsi, kaikesta hänen taustastaan, hänen kasvatuksestaan, hänen kasvualustastaan, kaikista pettymyksistään ja hylkäämisistään ja mitä tahansa hänen elämässään onkin, ymmärtäisit hänestä kaiken. Ja jos ymmärtäisit hänen elämästään kaiken, antaisit kaiken anteeksi. Ja ainakin voisit ymmärtää, että hänen käyttäytymisensä on aivan mielekästä, aivan johdonmukaista silloinkin, kun se sinun mielestäsi ja minun mielestäni on outoa ja kummallista ja käsittämätöntä, eikä missään mielessä hyväksyttävää. Se on kuitenkin mielekästä. Mutta on hyvin turvallinen asia se, että tällaisen ihmisen kanssa, joka on meidän tiellemme tullut ja jonka Jumala on luottanut meille. Ottakaa ystävät lähimmäiset tällä tavalla, että Jumala luottaa meidän tiellemme niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat meitä ja joille me voimme olla avuksi ja hyödyksi. Ottakaa heidät sillä tavalla vastaan, että Jumala tarvitsee, Jumala haluaa teidän kauttanne ja meidän kauttamme hoitaa, parantaa. Ja myöskin rakastaa sitä lähimmäistä, joka siinä vierellä on. Sitä pientä ihmistä, joka siinä vierellä on. Lopuksi haluaisin sanoa, että me kaikki varmasti olemme pieniä ihmisiä. Musta tuntuu, että suuria ei olekaan. Meidän sydämessämme, meidän sisimmässämme asuu jokaisella semmoinen pieni lapsi, joka saattaa pelätä, joka saattaa olla ahdistunut, joka saattaa olla hylätty, joka saattaa kokea monenlaisia vaikeita asioita. Toiset vain kätkevät sen pienen lapsen vahvemman naamarin taakse kuin toiset. Ja niin kuin sanoin, huomenna illalla jatkan sitten syyllisyydestä ja näistä mielenterveyden erilaisista alueista ja siitä, miten me voimme kohdata myöskin sairaan ihmiseen sielun hoidossa. Nyt me hiljennymme rukoukseen. Herra Jeesus, me ylistämme sinua tänä iltana siitä, että sinun rakkautesi hoitaa meitä. Herra, kiitos, että sinä olet kiinnostunut meistä kokonaisuuksina. Meidän sielustamme, hengestämme ja meidän ruumiistammekin. Herra, näet kaikki sairaat meidän keskellämme. Näet kaikki ne, jotka sisimmässään ovat taakoitettuja ja ahdistuneita, särjettyjä. Kiitos, Herra, että sinä olet tullut sitomaan särjettyjä sydämiä. Kiitos, että sinun pyhän henkesi terapia on niin suloinen ja hienotunteinen ja ihmeellinen, että kun sinä parannat niitä haavoja, kun sinä niitä sidot, sinä teet sen mahdollisimman hellävaraisesti. Ja kiitos, että tahdot sen tehdä jokaisen kohdalla, joka uskaltaa tulla sinun prosessiisi, sinun hoitoosi. Kiitos, Herra, että jos joku on sisimmässään sidottu, orja, Herra, kiitos, että sinun nimessäsi on ihmeellinen arvovalta ja voittovoima kaikkien kahleiden yli. Kiitos, että sinun nimessäsi kaikkien orjuuttavien siteiden pitää katketa. Me ylistämme, Herra, sinun veresi voimaa. Kiitos, Herra, että sinä myöskin haluat täyttää pyhällä hengellä kaikki Sionin murheelliset, väsyneet ja alas painetut. Tahdot oikein antaa iloilyä tuhkan sijaan ja ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan. Herra, anna meidän avata sydämemme ottamaan vastaan tämä ihmeellinen pyhän hengen lahja. Kiitos, Herra, että kaiken tämän sinä annat meille, kun me olemme löytäneet Jeesus Golgatan Jeesukseen. Kiitos, Herra, ennen kaikkea syntien anteeksi antamuksesta. Herra, kiitos siitä, että sinun veresi tänä iltana puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä ja kaikesta synnistä. Ja Herra, kiitos siitä, että sinun rakkautesi ja pyhä henkesi ympäröi meitä, kun me lähdemme täältä kotiin. Jos joku ystävä on ahdistunut, jos joku ystävä on kokenut, että sinun pyhä henkesi on paljastanut jotakin sydämettä, jotakin kipeää ja torjuttua, jotakin haavaista. Kiitos, Herra, että sinä oikein erikoisesti hänelle vakuutat, että sinä parannat hänet. Että se ei ole tuhoavaa ja murskaavaa ja hynkäävää ahdistusta, vaan se on parantavaa ahdistusta, hoitavaa ahdistusta. Sitä totuutta, joka tekee vapaaksi,
kun Herra sinä henkesi kautta pääset
toimimaan ja oikein siellä
syvällä
koko olemusta hoitelemaan. Herra, me ylistämme sinua siitä, mitä sinä olet ja siitä, mitä sinä teet. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, välitä kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.